Opetusneuvos Yrjö Kallinen, tulisieluinen puhuja, on tehnyt pitkän päivätyön työväenliikkeen ja yhteiskunnan palveluksessa. Hänen elämänvaiheensa ovat todella värikkäät, oululaisesta työläiskodista valtioneuvoston linnaan. Tuohon välille mahtuu paljon tapahtumia ja muistelmia, jotka samalla valottavat maamme historian merkittävimpiä aikoja. Opetusneuvoksen katse on miettiväinen, kun tulee puhe niistä rakennuspuista, joiden varaan hän elämänsä on rakentanut.
No, sana rakennuspuut on hyvä sana sellaisenaan, mutta minun täytyy omalta osaltani sanoa, että minä en ole niistä suurestikaan tietoinen. Ihmisen toimintaa ja ajattelua elämää ohjaa niin paljon sellaiset tiedostamattomat seikat, ja useinkin ovat kaikista vaikuttavampia ne seikat, joita me emme tietoisesti hallitse. Mutta noin, jos nyt koittaisin muistella, minkälaista se oli, niin oma lapsuuteni, niin sehän oli tavallinen työläiskoti pienessä Oulun kaupungissa viime vuosisadan lopulla, jos mennään aivan varhaisimpiin aikoihin. Ja se oli aivan tyypillinen työläiskoti. Ehkä jonkin verran voisi sanoa pienenä erikoisuutena, että isäni sattui olemaan sellainen niin sanottu aatteen ihminen, joka oli omaksunut silloin ajassa liikkuvat parhaimmat virtaukset. Hän oli muun muassa raittiusmies, ja sillä oli hyvin suuri merkitys. Kodissani ei ollut alkoholiongelmaa olemassa. Ja toinen seikka, joka oli ehkä myöskin ominaista, oli, että kotini oli niin sanottu kirjakoti. Työläisen palkat olivat siihen aikaan niin pienet, että vaikka isäni oli kohtalainen ammattimies Oströmin tehtaalla silloin lapsuuteni aikana, ja emme siis kärsineet mitään välitöntä puutetta ja nälkää ja vilua, niin kuitenkin elämä oli niukkaa silloisissa oloissa. Mutta kirjoja meille ostettiin ja lehtiä tilattiin, ja tämä oli ehkä pikkuisen, sanoisiko, keskitasoa enemmän tämä piirre meidän kodissamme. Muutoin kaikki elämän ympäristö oli tavallista työläisympäristöä, niin kuin tuhansilla muillakin.
Ja tuo Oulun kaupunki todellakin siihen aikaan oli pieni ja, sanoisiko, idyllinen.
Se oli pieni. Siinä vuosisadan vaihteen tienoilla niin Oulussa oli muistaakseni noin 17 000 asukasta. Ja se merkitsi sitä, että siellä oli semmoinen suljettu elämänpiiri. Siitähän on paljon sanontoja, että Oulu omansa perii. Ja siellä erikoisesti puhuttiin avojalkaisista oululaista, jotka ovat avojaloin tulleet. Se tarkoittavat syntyneet Oulussa, ja toista olivat tulleet kenkäjalassa ja tullista tulleita ja sillä tavalla. Se oli se eräänlainen paikallispatriottinen piirre, että sitä korostettiin, sitä alkuperäistä oululaista. Siinä oli pienen pikkukaupungin tyypilliset mielenasennoitumiset, ja ehkä ne oli aivan erikoisen vahvoja Oulussa. Siitä seurasi muun muassa, että melkoisella varmuudella tiesi, onko joku kadulla vastaan tuleva ihminen oululainen vai onko hän tullista tullut. Ei nimeä tiennyt ikään kaikista, mutta sen näytti noin tutulta, jos hän oli oikea oululainen, mutta sitten jos oli tullista tullut, niin sitten kyllä näki, että ei tuo oululaisia ole.
Niin varmasti teille on hyvin tarkasti jäänyt mieleen nuo lapsuuden ajat, poikien harrastukset ja poikien kolttoset.
No ne oli pojat on poikia kaikkina aikoina, ja ne on elänyt sen hyvin väkevästi sen poikakolttostoajan muun muassa. Meillä oli kepposseura, me teimme pikkuilkeyttä aika paljon, me pikkupojat. Mutta eräs piirre, josta ei ansio lankea meille, se on aivan naivia kuvitella, että me olimme jotakin ekstra fiinejä poikia. Mutta se oli ajan ja olosuhteiden tulosta, että ei silloin, meillä ei ollut tuommoisia mitään gangsteri-ideaaleja ja tuommoisia kovanama-ideaaleja, niin kuin nykyisin tuppaa olemaan elokuvien ja rikosromaanien ja gangsteriromaanien ja koko ajan hengen vaikutuksesta nuorilla. Me leikimme leikkejä tietysti intiaanileikeistä lähtien, ja kävimme suuria sotiakin, tappelimme rottien kanssa. Rotta-nimitys tarkoitti ruotsalaista, ja siinä oli joku sellainen antagonismi välillä, että meidän rotat kutsuvat meitä suomalaisia katurakeiksi, joka sopi oikein hyvin meille. Me olimme katurakkeja ja ruotsalaiset pojat olivat rottia. Ja mehän järjestimme oikein suuria sotiakin joskus keskenämme. Ja samoin eri asutusalueiden pikkupoikien kesken käytiin sotia. Niin että kyllä me tavallisia villejä poikia olimme. Mutta se ei ottanut tuommoisia raflaavia, tuommoisia kovia muotoja. Se oli semmoista poikamaista, joka ei ollut niin kuolemaan vakava, eikä siinä tapahtunut mitään sen kummempaa. Joku kuhmu tuli pää ja nenästä tuli verta silloin tällöin ja välistä annettiin selkää, välistä saatiin selkää. Mutta ei se ollut sen pahempaa, naurettiin päälle. Tämä oli siinä tuommoisena yleisenä ajan piirteinä, että siinä ei ollut tuommoista hyvin vakavasti otettavaa, pelottavaa, niin kuin nykyisin tuppaa olemaan. Ja, mutta vielä kerran toista, ei se johtunut siitä, että me olimme jotenkin perusolemukseltamme sen fiinimpiä, parempia poikia. Me olimme aivan samanlaisia poikia, että ajan ja ympäristön vaikutus otti nämä muodot.
Siihen aikaanhan oli myöskin venäläistä sotaväkeä Oulussa.
Oli. Ei jo silloin, kun me olin pikkupoika, silloin ei ollut vielä Venäjä, silloin oli suomalainen sotaväki. Se oli Suomen sotaväki vielä Oulun kuuluisalla kasarmilla, joka oli rakennettu paikalle parahalle, jonka lauluja me lauloimme hartaasti. Se muodostui se Oulun kasarmi meille hyvin paljon käytyksi paikaksi, varsinkin meille myllytullonpojille, jossa minä asuin myllytullissa kasarmin puoleisessa reunassa kaupunkia. Yhden tärkeän vaiheen elämästäni. Siellä me hyvin paljon leikimme sotaleikkejä juuri ja imimme itseemme semmoista eräänlaista militääristä arvostusta.
Niin mainitsitte muistelmissanne, että poikien keskuudessa Oulussa luettiin paljon sen jälkeen, kun tuo tärkeä lukutaito oli opittu. Mistähän tuo innostus kirjallisuuteen mahtoi syntyä?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen tosiasia, jota kannattaisi jonkun ruveta oikein noin tutkimaan, tuommoisen, joka on perehtynyt nyt tieteellisiin tutkimusmetodeihin, niin voisi suorittaa tästä tutkimuksen. Mutta tämä on aivan totta, että silloin viime vuosisadan lopussa ja tämän vuosisadan alussa, niin sanotun varhaisnuorison keskuudessa, sanokaamme tuossa 14-15 ikävuoden rajasta lähtien ja niillä tienoin, oli todella ainakin siinä ympäristössä, missä elin, aivan erikoisen kiihkeä lukuinnostus. Se oli jollakin tavalla jotakin uutta tuli suomalaiseen elämänkenttään ja erikoisesti työläiselämänkenttään. Kirjallisuutta oli ruvennut ilmestymään, sanokaamme käännöskirjallisuutta sekä alkuperäistä. Ja voisin sanoa, että siinä oli eräs looginen johto, järjestys tässä lukemisessa. Se alkoi ritarisaduista ja intiaaniromaaneista, Aarnio, Metsän tyttäristä, Metsä, Sissiä, kaikkia luettiin. Ja elettiin väkevästi ja siinä poikapiirissä, mihin itse kuuluin, niin siinä oikein niin kuin kilpailtiin. Oletko lukenut sitä? Oletko lukenut sitä? Samoin kirjastot olivat juuri avanneet ovensa. Oulussakin oli useitakin kirjastoja. Oli Työväen Yhdys oma lainakirjastonsa, Raittisora Pohjan Leimulla oli oma kirjastonsa ja vihdoin tuli kaupungin kirjastokin. Ja kun siellä oli rajattomasti saatavissa tätä jännityskirjallisuutta, aikumme luimme ja ahmimme sitä. Se alkoi siis ritarisaduista ja intiaaniromaaneista ja siirtyi sitten historialliseen romaaniin. Luettiin ei vain Seta Topelius laidasta laitaan, kaikki Välskärin kertomukset vieläpä uudestaan ja uudestaan, talvi-iltain tarinat ja mitä tahansa. Mutta sitten, niin kuin olen monta kertaa joutunut noin muististani toistamaan, me tunsimme erinomaisen hyvin sellaiset suuret kirjoittajat kuin Dumas ja Scott ja Ingeman ja Starbuck. Ja me luimme valtavasti. Ja siinä oli, syntyi semmoinen poikaparvessa, siinä poikaparvessa erikoisesti, jossa itse nyt elin ja liikuin. Syntyi todella tuommoinen ikään kuin kunnostautumisen tarve. Sitä mitattiin sillä, kuinka mun tarve. Oletko lukenut sen? Oletko lukenut? Ja niistä keskusteltiin. Välistä vietettiin, naapurissani asui siellä Myllytullissa muun muassa Kortekankaan perhe, jonka poikia on jo vieläkin muutama kat elossa, ainakin pastori, kirkkoherra Heikki Kortekangas. Vanhin poika Hannes Kortekangas on kuollut kauan sitten. No niin, mutta heidän vinnissä muun muassa, vintissä, niin oli poron paljon ja niiden päällä maattiin poikaparvia. Yksi luki kynttilän valossa. Se oli vaarallista hommaa, mutta se oli niin jännittävä, että yökaudesta luettiin historiallista romaania. Ja siinä oli luosti erinomaisena, tuli historiatietoa, vaikka se nyt oli väritettyä ja fanttisoitua hyvin paljon, mutta paljon siinä tuli tosiasia tuntemustakin, joka oli sitten myöhemmin hyväksi avuksi, kun siirryttiin varsinaiseen historiakirjallisuuteen. Ja samoin sitten se antoi virikkeet monille meistä, niin kuin me oli yksi semmoinen periodi, jolloin me luimme kaiken, mitä ikinä me saimme tähtitieteestä. Se lumousi. Koitimme rakentaa omin käsi jonkinlaisia kiikarin tapaisia, kun ei ollut varaa ostaa kiikareita, huonoja kiikareita. Ne oli jotakin, pikkusen kuun pinnasta näkyy tavallista enemmän ja niin poispäin. Mutta tähti taivas rupesi lumoilemaan. Sitten tuli sellainenkin kirja, tuon Flammarionin kuuluisa Urania-kirja, joka on eräänlaisena pyhän jäännöksenä kirjastossani tänäkin päivänä. Ai minkälaisia elämyksiä se herättikään tuon kuuluisan tutkijan tähtitieteen pohjalle rakennettu romaanikirja. Kaikki tämä merkitsi meille valtavaa sisäistä elämystä, tämä ahmiminen.
Te pojat olitte vissillä tavalla aikanne edellä 60 vuotta. Tänä päivänähän avaruustiede on valttia varmasti poikien keskuudessa uudelleen.
Luulenpa, vaikka se on toisesta asteesta kokonaan lähtee. Mutta meille oli nuo tähtitieteen perusteet ja sen historia, eikä voi kun se oli tuttua asiaa ja mielenkiintoista asiaa.
Niin, sitten vähitellen poika kasvoi ja lapsuusvuodet jäivät tuonne taaksepäin ja edessä oli tietysti tuo elämänuran valinta. Oliko tuo valinta yksinkertainen?
Minä tahtoisin sanoa, että silloin ei vielä työläisten maailmassa juuri ollut koko käsitettä olemassa. Ei silloin puhuttu elämänuran valinnasta. Puhuttiin vain keskuudesta, että mistä saisi töitä, mihinkä pääsisi. Mikä pääsi rakennukselle tiiliä kantamaan? Mikä pääsi rautateille ratatöihin? Mikä pääsi jonnekin liikkeeseen? Mikä pääsi tehtaaseen tai semmoisiin, nyt puhun vielä varhaisnuoruudesta, jolloin ei ollut oikein nyt aikamiesten työpaikat auki. Mutta se oli tuollaista nuortenkin keskuudessa. Kyseltiin toisiltaan ja kerrottiin, että se on päässyt sinne ja sitä ikään kuin se oli onnenpotku, kun pääsi johonkin. Ja niinpä itsekin olin vaikka minkälaisessa touhussa. Ensimmäinen varsinainen palkallinen toimi oli sellainen, että siellä onneksi oli yksi koneen käyttäjä, joka oli juonut virkansa, joka oli hyvin yleistä siihen aikaan. Ja nyt sen sijaan hankki leipänsä palvelemalla joitakuita firmoja, kokoamalla niittokoneita ja haravakoneita, jotka tulivat osina ulkomailta, ja kun hän oli mekaanikko, niin hän erään suuren pihan perällä kokosi näitä osista, näitä niittokoneita koko. Ja hän tarvitsi apupoikaa itselleen ja sai minut. Minähän ilolla menin ja minä innostuin mekaniikkaan, että minä olen vieläkään siitä irti. Minä olen siihen innostunut edelleen, kun minä osasin panna niittokoneita kokoon pienistä palasista aikun. Minä olin mafia mielestäni ja sain 75 penniä päivältä palkkaa. Se oli jättiläispalkka minulle. Tällaista se oli. Mä mainitsen tästä vain ohi menneen, että ei silloin ollut meillä kysymys elämäuran valinnasta. Se tuli, jos se jo, niin se oli sitten onnenpotku, jos löytyi. Niin kuin sattumalta mullekin sitten löytyi rautatieläisyys.
Te siis jouduitte kuitenkin tuon vissilaisen valinnan eteen, jouduitte rautateille.
No joo, se tapahtui niin hauskasti, että olin voimistelemassa Rätysarra Pohjaleimun voimistelu- ja urheiluseurassa. nimi oli, jaa, mikä se oli, Voima, vai mikä ihme se oli. No niin, ja tuota siellä oli Suomen vanhan sotaväen aikuinen aliupseeri Teeri Aho meitä johtamassa. Johti muuten sivumenneen sanoen naisia, myöskin oli naisvoimistelusora myöskin, ja johti sitäkin. Ja täsmälleen samat liikkeet teetti naisilla kuin meillä pojillakin. Vasen polvi asento eteen, vasen käsi eteen ja oikea takse nyt, ja sitten sitä tehtiin rattia jymähti. Tytöt teki samat liikkeet kuin pojatkin. Sitten myöhemmin sivumennessä noin tuli naisvoimistelu aivan uudet suunnat, ja me irvistelimme tätä uutta suuntaa, että nykyaikainen naisvoimistelu on sitä, että vienokallistus vasempaa ja kainopunastus oikealle poskelle. No niin, mutta me voimistelemme, kun jyristään. No tämä eräänä päivänä tämä Teeri Aho, hän oli rautatiellä asemamiesten esimiehenä. Rautatiet olivat ottaneet paljon hajotetun Suomen sotaväen upseereja ja aliupseita palveluksensa. Teeri Aho sanoo mulle eräänä päivänä, että kuulepas Yrjö, etkös tule rautatielle. Minä sanoin, että tietysti, että olisiko mahdollisuuksia. Hän sanoi, että juu. Me asemalle tarvitsimme niitä ylimääräistä miestä. No, minähän ilolla meni ja siitä alkoi sitten minun rautatieurani. Ylimääräisen mieheksi tietysti joudun asemalle ja se oli sillä tavalla joudun sitten olemaan asemamiehenä, vaihdemiehenä, jarrumiehenä, niin kuin siihen aikaan sanottiin junamiehiä, ja virkaa tekevänä konduktörinä maailmansodan aikana ja sillä tavalla ja palvelemaan Oulun asemalla ja tilapäisesti muillakin asemilla Pohjanmaalla. Ja se oli siinä suhteessa taas kaltaisellani kirjatoukalle hyvä ala, että siinä oli niin sanottuja vapaa-aikoja. Matkalla ollessa asemien välillä oli tilaisuus lukea ja silloin oli hyvin yleistä, että esimerkiksi tavarajunissa muut pelasivat korttia väliajat. Minulla oli aina kirja nokassa tietysti ja sillä tavalla. Vaihdemiehenä ei tarvinnut muuta tehdäkään muuta kuin silloin tällöin vaihdekääntäjä ja odottaa junia, jotka verraten harvaan kulkivat ja väliajat sai lukea. Oli se oikein sopiva ammatti mulle noin siltä kannalta, että siinä oli semmoisia väliaikoja riittävästi.
Ja tämän iän mukana joudutte myöskin sitten vähitellen työväliikkeen pariin.
No jouduin. Hyvin varhain. Oulussakin perustettiin sosiaalidemokraattinen nuorisoliitto ja tietysti minä heti menin hyvin varhaisessa vaiheessa siihen, samoin kuin Oulun työväen opistoon ja olin hyvin, hyvin alusta saakka siinäkin mukana. Ja niin tulin poliittiseen toimintaankin mukaan, mutta se oli kyllä semmoista, voisin sanoa sen aivan noin avoimesti, että minä en ole koskaan ollut missään elämäni vaiheessa varsinainen poliitikko. Se johtuu siitä, että vetävimmät perusintressit ovat olleet toisaalla. Ja minä olen vain eräänlaista velvollisuuden tunnosta ja asemani vuoksi myös ollut mukana poliittisessa toiminnassa jo silloinkin varhaisessa nuoruudessani. Mutta varsinaiset harrastukseni olivat toisaalla. Ja vasta sitten, kun me tulemme 18 tapahtumiin, niin sitten vasta noin tapahtumat vetivät näistä aivan satunnaisesti minun mukaani. Mutta tämä oli omituista, vaikka mä olin Rautatieleisten liitossakin perustava jäsen tietysti heti alun perin rautatiellä ollessani ja myöhemmin Rautatieleisten liiton Oulun piirin puheenjohtajakin, siis ammatillisessakin toiminnassa mukana. Niin kaikki tämä se oli mulle eräänlaista sinänsä arvokasta ja tarpeellista sivuasiaa, joka on hoidettava. Jos minä haluan olla työläinen joukossa ja solidaarinen toiselle, niin minun pitää tehdä osuuteni ja siinä kaikki, mutta varsinaiset intressit olivat muualla.
Eikö työväenliike tuohon aikaan ollut varsin radikaalista koko maassa? Työväenliikkeeltähän odotettiin hetkessä hyvin suuria saavutuksia ja varmasti tämä säteli myöskin Ouluun.
Mainitsin tuosta kirjallisuuden tulvasta, tuo uusromanttinen kirjallisuus tulvi tähän maahan. Ja varsinkin työläispiireissä, valveutuneensa työläisnuorisopiireissä, luettiin tuota romaanikirjallisuutta, joka oli voimakkaasti romanttista, kansallistuustuntoista, idealistista, sankarillista, kaikkea tuota krumiluuria, oikein ruuneberiläistä topeliaanista. Tämä aiheutti sen, että se sävytti myöskin työväenliikkeen. Me olimme marxilaisia, kyllä me olemme lukeneet, vaikka marxia ei ollut suomeksi ilmestynyt, mutta me luimme kommentteja, paljon valtava määrä artikkeleita ja kirjoja sillä tavalla, jossa tutkittiin Marxin teesejä. Ja me luulimme olevamme marxilaisia niin edespäin ja tiesimme kyllä kuin Marxin perusajatus, kuinka ihminen ei ajattele itse, vaan olosuhteet ajattelevat hänen kauttansa ja ihmisen tietoisuus ei määrää hänen yhteiskuntatilansa, vaan hänen yhteiskuntatilansa määrää hänen tietoisuutensa ja niin poispäin. Kaikki tämä mulle on hyvin tuttua, että kun minä tänä päivänä luen, kun meidän nuoret radikaalit, jotka ovat innostuneet sosialismiin, ovat hyvin viisaita kaikilla näillä aloilla, niin minä voisin ottaa 60 vuotta tuo kaikki oli meille enemmän kuin selvää. Mutta se siellä siihen aikaan se jollakin tavalla muodostui tunsi idealistiseksi. Ja sen idealismin yhtenä tunnusmerkkinä oli myöskin se, että uskottiin, että se tuossa taivaarnan takana on se päämäärä. Että jos vain me saamme työväestön nyt oikein valveille, oikein eheästi kokoontumaan yhteisten lippujalle, niin me voimme muuttaa tämä yhteiskunnan. Me siirrymme sosialistiseen yhteiskuntatilaan. Ja tämä sosialistinen yhteiskuntatila kuvastui meidän mielessämme todella täydellisenä.
Niin, vuodet vierivät ja ensimmäinen maailmansota alkoi myöskin meidän maassamme. Olitte tuohon aikaan rautatieläinen, jolloin sotatila alkoi. Tuntuiko se teidän työssä?
Kyllä se tuntui. Tuli kaikenlaisia säännöksiä ja jouduttiin ajamaan pimeässä ja monella tavalla ilmapiirissä oli jännitystä. Ja sitten kun sota alkoi, kehittyi pitemmälle ja alkoi tulla jo Suomessakin virisi jääkäriliikkeet ja rupesi tulemaan sellainenkin mahdollisuus esille, että jos Saksa nousee maihin Suomessa ja venäläiset joutuvat täältä lähtemään, venäläinen sotaväki ja santarmisto ja muuta, niin rautatieläisten keskuudessa muun muassa oli paljon keskustelua, miten silloin tehdään, miten suojellaan suomalaista omaisuutta. Oli nimittäin meille selvillä mukavasti se, että jos venäläinen sotaväki joutuu perääntymään täältä, niin se häpänee toimeen totaalisen hävityksen. Hävittää rautatiet ja sillat ja tehtaat ja niin poispäin. Ja sitten kun me suunnittelemme nuoret rautelles, millä tavalla tämä estämme, minä en uskalla sanoa julkisesti, kuinka pirunmoisia keinoja meillä oli siihen, millä tavalla junat pannaan metsään. Minä panisin junia metsään niin paljon kuin minulla on kaikki ne tiedot ja taidot hallussa, ja se on äärimmäisen yksinkertainen juttu. Ja meillä me nuoret kyllä teimme suunnitelmia, nuoret rautatielessä, millä tavalla estetään hävitys Suomesta, että yksikään venäläinen juna ei kulje Suomessa, se on aina metsässä, se ensimmäisessä käänteessä. Kaikkia tällaista. Tämä antoi jännitystä meille kyllä, ja tässä vaiheessa jo voi sanoa, että kyllä me olimme kovasti isänmaallisia siihen aikaan, me nuoret sosialistit.
Niin, aika meni vääjäämättömästi eteenpäin ja tapahtui Venäjän vallankumous ja näin Suomi itsenäistyi ja alkoi myöskin maassamme tuo ikävin vaihe, kansalaissota. Mitenkä te luonehtisitte kansalaissotamme perimmäiset syyt?
Olisi syytä todeta se, että tätä maata oli kauan hallittu vierain kielin ja vierain mielin. Ja tässä maassa oli erittäin syvällä kansassa epäluulo ja vihakin herroja kohtaan, joka osaltaan myöskin sitten tuli työväen liikkeeseen tämä yleiskansallinen tunto, joka taas on Suomen historian erikoisasioita. Joka tapauksessa minä tarkoitan sitä, että Suomen kansalaissodan historia juontaa hyvin syvältä ja kaukaa. Ja meillä on tähän saakka kirjoitettu siitä niin paljon soopaa, hölynpölyä. Se niin sanottu valkoinen kirjallisuus on valkoista valhetta sanan aidoimmassa merkityksessä. Se on psykoosin vallassa kirjoitettua kirjallisuutta. Sen on kirjoittaneet kylläkin rehelliset ihmiset, mutta nykyisin tietää jokainen vähänkin psykologiaan perehtynyt on valmis sanomaan Erik Frommin kanssa, että ennen luultiin, että ihminen on rehellinen ja tosi, kun hän puhuu ja ajattelee, kuten hän todeksi tuntee. Mutta nyt me tiedämme, tiedämme, että se ei takaa mitään. Ihminen on voinut loputtomiin valehdella itselleen. Ja tätähän me teemme. Minä teen sitä, vaikka yritän olla varuillani. Mutta minä saan löynä alituistissa itseni kiinni, kun minä valehtelen itselleni. Ja näin samankaan ne kirjoittajat, jotka ovat kirjoittaneet vapaussodan historiaa, ne ovat valehdelleet ensin itselleen. Ja Jumala edessä ovat olleet totta puhuvina ja panneet soopaa niin paperille niin paljon kuin saansa. Siis tämä asia pitäisi tutkia. Minä en tarkoita sitä, pitää tulla joku punaisten puolustus. Se ei olisi tiedettä enää, jos se sitä olisi. Sitä pitää tulla totuudellinen, tosiasiallinen, psykologisestikin syvä luotava tutkimus. Ja siinä olisi jollekulle lahjakkaalle nuorelle, sanoisinko, elämäntyö. Tehdä yhden pienen kansan erittäin tärkeästä historiavaiheesta todella tieteellinen tutkielma. Kun minä tämän sanon, niin se merkitsee sitä, että minä en tässä ja nyt edes yritä, en uskalla yrittää kaivaa esille perimmisiä syitä. Siitä pitäisi, meidän pitäisi istua päiväkausia vastakkain ennen kuin minä voisin sen edes jotakin valoa tuoda siihen asiaan.
Ja kuinka te itse jouduitte tapahtumien pyörteisiin, kansalaissodan pyörteisiin?
Siinä on juuri, tulee taas semmoinen kohtalo-omaisuus kysymykseen. Jos minä luulen, että moni muu voi sanoa kanssani sen, että kohtalo on näytellyt hyvin merkittävää osaa. Tarkoitan kohtalolla sellaista, että tapahtuu jotakin, josta minä en ole tietoisesti. Jos minä en ole tietoisesti mukana, tapahtumat vain tempaavat ihmisen johonkin. Elettiin vuotta 17, maaliskuun vallankumous oli tapahtunut. Suomessa tapahtui yleinen eräänlainen siihen asti sen järjestyksen romahdus. Hyvin monissa kaupungeissa poliisi oli riisuttu aseista ja virkavalta oli menettänyt auktoriteettinsa. Ja kautta maan perustettiin työväenneuvostoja. Etelästä tuli ohjeet Ouluunkin, että sielläkin olisi perustettava työväenneuvosto. No, jonkunlaista järjestystä pitämään. Ja niin sitten on työväentalolla suuri kokous, kansalaiskokous ja ennen muuta järjestyneen työväen kokous, jossa vakavin sanoin puhutaan tästä kriitillisestä ja sangen raskaasta ajasta, mitä me elämme ja kuinka nyt pitää löytää järjellisyyttä tähän kaaokseen ja niin poispäin. Ja niin siellä sitten alustajat lopulta päätyvät siihen, että Oulussakin on perustettava työväenneuvosto. Siihen nimitetään ehdokkaita, no etupäässä työväenliikkeessä nimekkäitä ihmisiä, miehiä ja naisiakin. Mutta siellä on sattumalta mukana eräs rautatieläistoveri. Hän tuntee minut henkilökohtaisesti hyvin ja tietää, että minä olen Rautatieläisten liiton Oulun piirin puheenjohtaja ja paljon touhunut siellä niissä piireissä. Niin hän nousee ylös ja sanoo, että hänen mielestään siellä pitäisi olla yksi rautatieläistenkin edustaja siellä työväenneuvostossa. Ja hän ehdottaa rautatieläistä Yrjö Kallista sinne työväenneuvostoon. No tämä ilman muuta hyväksytti minun nimeni tunnetti, olihan minä kirjoittanut ja puhunut ja ollut touhunut mukana, no se ilman muuta hyväksyttiin. Mutta tämä, että tämä yksi rautatieläistoveri nousee ylös ja ehdottaa, niin sehän ratkaisi minun elämäni kohdalta vähän valtavasti asioita. Jos hän olisi ollut hiljaa, niin me emme istuisi tässä vastakkain. Minä olisin todella näköisesti Oulussa eläkkeellä oleva konduktööri.
Näin kohtalo pisti sormensa Yrjö Kallisen elämään, ja hän joutui tapahtumien kansalaissodan pyörteisiin. Haastattelusarjamme seuraavassa osassa muistelee hän juuri noita itsenäisyytemme raskaimpia aikoja.